habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo 31 mitirband iyo fmyada geeska afrika.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen talaada ah bisha January waa 12 sanadka 2016. Idaacadda habeennimo oo aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaa caawa ku soo qaadanaynaa dhallinyarada iyo waxaaqliska, waxaana nala socodsiin doonaa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Saare Cabdi Axmed. Marka horese warkii dunida oo idiin aqriyo anigoo Axmed Cali Sheekh iyo Jamaal Axmed Cismaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii shalay u magacaabay safiirka cusub ee Mareykanka uga wakiilka noqon doono dalka Soomaaliya in uu noqdo Stephen Michael Schwartz, sida ku cad bayaan lasoo dhigay aqalka cad ee Mareykanka. Stephen Schwartz oo in muddo ah kasoo shaqaynayay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iminka ah agaasimaha xafiiska waaxda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha Australia, New Zealand iyo jasiiradaha Pacifica. Xilkan oo uu hayay tan iyo bishii August ee sanadii 2015 waxa uu hore u ahaa agaasimaha xafiiska arrimaha dibadda ee galbeedka Afrika intii u dhexeysay 2013 ilaa 2015, isagoo xilligaasi ka horna intii u dhexeysay 2010 ilaa 2013 ahaa ku-xigeenka madaxa howlgalka safaaradda Mareykanka ee magaalada Lusaka ee dalka Zambia. Magacaabida Stephen Schwartz ayaa astaan u ah dib u soo noolaanshaha xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ay goor horeba safiir u soo dirtay magaalada Washington. Mr. Schwartz ayaa waxa uu hawshiisa bilaabi doonaa marka magacaabistiisa uu ansixiyo aqalka senetka Mareykanka.
Hay-adda lanqeyrta cas ayaa sheegtay talaadada maanta in dadaaladeeda ay cuntada ku gaarsiinaysay magaalada Madaya ee Suuriya ay hadda soo gabagabaysay. Afhayeen hay-addaas u hadlay oo la yiraahdo Paul Krisenki ayaa sheegay, isagoo markaasna bartiisa Twitter-ka soo dhigay, in ICRC ee Suuriya iyo lanqeyrta cas ee dalkaasi Siiriyaba ay sidoo kale joojiyeen goobta ay shaqada ka wadeen ee cunno qaybinta ah, sidoo kalena ay jiri doonaan mucaawino kale oo gaari doonta goobahaasi dhowaantan. Magaalada Madaya oo ay gacanta ku hayeen mucaaridka iyo ciidamada raacsan ayaa dowladdu waxa ay leedahay jidgooyooyin tiro badan, waxaana dadka ku dhowaad oo gaaraya 42,000 oo dad aysan helin wax taageero cunaha tan iyo bishii Oktoobar. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay inay dad macluul u dhinteen. Madaxa gargaarka hay-addaasi Stephen O'Brien ayaa sheegay in ku dhowaad 400 qof ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan haddii aan si degdeg ahi loo gaarsiin dawooyin iyo raashinka ay u baahan yihiin dadkaasi.
Madaxweynaha dalka Ruuska Vladimir Putin ayaa sheegay in fallaagada iyo taageerayaashooda ajnabiga ah ay leeyihiin sababta khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee gudaha Siriya ee taasi aanu mas-uul ka ahayn madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad. Waraysi uu siiyey wargeyska Bild ee kasoo baxa dalka Jarmalka oo maanta oo talaada ah la daabacay ayuu ku sheegay Putin in Assad uu dagaal kula jiro oo keliya kuwa hubka u qaatay oo ka dhanka ah dowladdiisa, oo uusan mas-uul ka ahayn baaxadda colaadda, inkastoo uu qalad badan uu laftiisa sameeyey intii lagu guda jiray dagaalka sokeeye ee dalka Siriya oo bilowday sanadii 2011. Dalka Raashiya oo isgaashaanbuuraysanayaan Siriya ayaa dhammaadkii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay duqeymo cirka ah ka bilaabay dalka Siriya, kaasi oo dalalka reer galbeedkuna ay ku dhaleeceeyeen in uu beegsanayay oo keliya kooxaha mucaaradka ah ee aanu ujeedkiisu ahayn la dagaalanka kooxda mintidka ah ee Daacish.
Nuku bilowne magaalada Muqdisho, malahan naadi ay dhallinyaradu ku midoobeen oo dhinaca wax akhriska ah, hase yeeshee waxaa jira siyaabo kale oo aqoonta wax akhriska iyo tan qoraalka dhallinyaraduba lagu hormariyo. Warbaahinta qaarkeed ayaa sameysa tartano waxbarasho oo arday badan ay ka faa'iido. Warbixintan waxaa ku saabsan wax akhriska Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Axmed Xasan Colaad.
Dhallinyarada iyo ardada wax ka barata dugsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho ayay si jiran xilligani naadi ama goob ay isugu yimaadaan si ay isku dhaafsadaan aqoontooda, balse waxaa jira tartan aqooneed oo ay soo qabanqaabiyaan marmarka qaar idaacado ka jira magaalada Muqdisho. kuwaasi oo ardada ay isku dhaafsadaan su'aalo kala duwan. Umar Sheekh Ahmed Umar Sham waa saxafi ka howlgala idaacadda Radio Kulmiye, wuxuuna inta badan soo qabanqaabiyaa tartamada dugsiyada kala duwan ay ku tartamaan dhinaca aqoonta. Waxaana wax ka weydiiyey qaabka ay isugu soo dubaridaan tartamada dugsiyada ay u qabanayaan.
Niyow, horta laba ujeedaba horta barnaamijka waanu ka lahayn. Barnaamij mar wuxuu ahaa in horta ardayda dhiirigelin looga dhigo si aqoontooda ay kor ugu kacdo, marna waxay ahayd isdhexgalka ardayda iyo isbarashadooda ay ahayd. Marka barnaamijka markii aan ku fikirnay inaan tartankaasi aan qabanno bil in lagu jaangooyo 32 iskuulna la qaato, taas markii ay noo soo baxday ayaan haddana waxaan istusnay inaan awood u yeelan karno in aan 32 iskuul oo muxuu ahaa wiilal iyo 32 gabdho ah in aan tartansino. Iskuulada marka Muqdisho ku yaala maadaama ay dalada kale yihiin, ayaan haddana waxaan aad uga fikirnay yaa u samayn kara su'aalo dhexdhexaad ah ardayduna ay ku wada kalsoonaan karaan dugsiyada. Markii aan dhirindhirin waxaa noo soo baxday dugsiga hoose dhexe iyo sare Banaadir Zone, markaan aragnay macalimiinta joogto kwaalidkooda, markaan aragnay aqoontooda, markaan aragnay, ayaan waxaan u xulanay Banaadir Zone in ay noqdaan diyaarayaasha su'aali lagu tartami lahaa,
su'aalaha ardayda ku tartami lahaa.
Su'aalahaas oo isugu jiray kuwa dhaqan ah, kuwa diini ah, iyo kuwa maadi ah. Marka barnaamijkaas runtii wuxuu noqday barnaamij dhaxalgala ayuu noqday, muxuu ahaa shirkada nagu dhiirigelinay oo ardayda macnaha abaalmarinaha lagu bixinayay. Barnaamijkana wuxuu noqday barnaamij aad loogu guuleystay, waliba tallaabooyin fara badan oo in hore loo sii qaado loo baahayn way nooga soo baxay.
Waa mahadsantahay. Intaasi kadib, sida uu Cumar uu sheegaba, waxaan la kulannay Axmed Nuur Dhaaley oo ka mid ah maamulka Banaadir Zone. Axmed, bal ka waran qaabka, maadaama laydi soo xulay inaad ardada idinka su'aalaha usoo xushaan, bal qaabkay u xulayseen ardada isugu keenayseen su'aalahooda?
Waad mahadsantahay colaad. Waa go'aankaaga aad waa adii aad ayaan u xiiseynaynaa, waa dhalinyarada aad ayaan ugu xiiseynaynaa. Anigoo ka faa'iideysanaya fursadda tani, barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij taariikhdiisa aan la soo koobi karin oo run ahaantii aad u dheeraa. Dugsiga Banaadir Zone sida Cumar sheegayna wax badan ayuu ku soo dhex jiray, isagoo markaasi dugsiyada guud ahaan gobolka Banaadir u diyaarinayay barnaamijkani oo markaa tartan aqooneedka oo ardayda si gaara wax loogu barayay. Waa ardayda kan ayaa ka quseeyey. Waxaa jiro kale oo degmooyinka inay markaa isla Ramadaanka ay u diyaari jireen, laakiin hadda barnaamijkani hadda ardayda wax lagu baraayo wuxuu ahaa si 32 dugsi oo gabdhaah iyo 32 dugsi oo markaasi wiilal ah ayaan tartankan u qabannay. Waxaan ku jaangooyneynay su'aalahaasi su'aalo markaasi secondary school iyo dugsiga dhexe intaba ay ka faa'iideysan karaan. Waxaan si gaara isha ugu haynay annagoo guud ahaan macallimiinta dhaqanka iyo dadka guud ahaan deegaanka dhaqanka deegaanka jooga oo markaasi dhaqanka aadka u yaqaana, anagoo kaashanaynaa inaan u soo badino su'aalaha dhaqanka oo markaasi dhalinyaradu haddii la dhihi karaa aaday uga weecdeen oo aadi macnaha xoogga looma siiyo ama iskuulada aadba looguma dhigo. Sidaasaan xoogga u saaraynay. Rumahantii wuxuu ahaa barnaamij baaritaankiisa uu aad u dhib badan yahay, laakiin aan isleenahay malaayiin ayaa ka faa'iideysatay oo barnaamij qiimo u leh ayuu noqday.
Sidoo kale Ustaad Cabdalla wuxuu ka mid yahay maamulka isla Banaadir, maxaa ku daraysa?
Ugu horeyn waxaan u mahadcelinaa V O A-da, gaar ahaan dadayaasha barnaamijka oo go'aankaaga. Run ahaantii waxaan hubaal ka wadanahay oo markaati ka wadanahay oo caddaynaynaa in wax badan kadiska laga faa'iideystay. Sidaad ogtahay, dallada kala duwan iyo manaahij kala duwan ayaa dalka ka jira. Afkii Soomaaliga ee dhaqankii waa la iloobay, in afkii wax lagu bixiyo, afkii wax lagu dhigano waa la iloobay.
Akhriskoo kale ka waran ardadu ama qaabku
suugaanti iyo dhaqankii iyo juqraafiga dalka inaan waxba laga hadlo. Markaa waxay qabanqaabiyeen tartan oo af Soomaali ku baxa oo dhexdhexaad ah oo dugsi kasta arday kasta uu ka faa'iidin karo. Sidoo kale dhaqan ahaan ardaday waxay iyagu kororsan karaan.
Kaalintee adiga marka kaga aadanay?
Waxaan kaga aadanay aniga iyo koox kaloo macalimiin ah, su'aalaha cilmiga ayaan diyaari jirnay. Waxaan kaloo ka shaqeyn jirnay soo diyaari jirnay dhaqanka. Dhaqanka waxa uu ciyaaro aad u fara badan oo hidayo dhaqan ah oo ubadka maanta aysan xasuusan, aysan arkin meel lagu ciyaarayo, aysan maqlin, ayaa jira ciyaaraha Soomaaliyeed aad u fara badan yihiin. In badan oo ka midna ardaydii waa la gaarsiiyey. Waxaa ka mid ah ciyaarta dhaanto, waxaa ka mid ah wareegto, waxaa ka mid ah beerrey, waxaa ka mid ah wilisaqo, waxaa ka mid ah shoobo, waxaa ka mid ah istuunka, waxaa ka mid ah ciyaarta awbatiiqo, waxaa ka mid ah ciyaarta jimaay kabeebey, ciyaarta la yiraahdo haybara waxaa kamida dowladamiin ciyaarta la yiraahdo baxle aad u fara badan yihiin ciyaaraha lama soo koobi
karo ciyaarahaasoo dhan waxaa laga yaabaa marka dhalinta maanta inaysan aqoon badan
aqoonin qaar kamida
inaysanqaabkii marka ugu soo bandhigteen
waxaa ugu bandhigi jirnay ciyaaraha
ma akhris ahaan ma
kadis ahaan ciyaarihii tilmaamo looga bixiyo marna ciyaartii oo wax kamida loo qaado ay si ay u bartaan erayadii sida ciyaarta oo haybara oo kale markii laxanka loo qaado meesha laga ciyaaro iyo gobollada laga ciyaaro soomaalida dhaqan ay u leedahay gobollada laga ciyaaro sheeg gobolladaas ciyaaraha laga ciyaaro wax ka sheeg waxyaabahaasa wax laga weydii jiray ardayga wuxuu barnaa marka ciyaarihi inay jiraan kayfiyadii iyo qaabkii ay u dhacayeen ayuu barana dhaqan oo soo jireen ah oo aada u ballaaran inuu leeyahay xusuusana ardaygii dhaqankuna waa hantida ummaddani ay leedahay waxyaabaha ay ku faani karto waaye ubadkuna waa mustaqbalka jiilka berito haddaan la barin marka wuxuu u leeyahay isma garan karo qofkii asiga isma garan karo marka waa in la baro qofkani waxa uu soo jireen dhaqan ahaan uu leeyahay in la baro
ardadii ka qayb gashay tartamadaas aqooneed oo isku dhexgalayeen ardada gobolka banaadir oo kale ayaa la kulmay magacaada
magacaygu waa cali sheekh axmed
cali ardadii ka qayb gashay tartamadii ayaa ka mid tahay maxaa ka faa'iideed tartamada caynkaas oo kale ama kadiska oo kale ardada isugu imaanayay
colaad waa mahadsan tahay marka la leeyahay in arday isku imaado ay tartan aqoon isweydaarsadaan wax badanaa kaaga baxay wax badanaan ka faa'iideysaa wax aadan aqoonin hadday tahay iyo waxyaabo badan waxaan ka faa'iidey anaga dhowr tartamaa ka qayb galay waxaan ka faa'iidey aqoon oo runtii aqoon maad iyo diiniba isugu jirto sidoo kale waxaa ka faa'iiday in arday isku baranno walaalaheena oo laba jaamacadood ama laba iskuol ka socdina isku baranno isku dhexgalno in macalimiin aan baranno taas waxay noo fududeysay waxbarashadeenna waxaan macalimiinteena intayna soo baray in ka badan inaan sii baranno in aqoon isweydaarsanno marka waxyaabo badan oo la heli karnaa ka faa'iidna
marka waxaa leedahay tartanka ardada iyo isdhexgalka waxyaabo badanaan ka faa'idna xagga dhaqanka oo kale maxaa ka faa'iida
su-aalaha la xiriira dhaqanka oo kale sida dhaqanka soomaaliya oo kale wax badan aan ka faa'iiday marka aad meel joogto meel kale markaad tagto dhaqan cusub iyo wax badanaa la kulmaysaa marka saasoo kale aan ka faa'iido tusaale markaan kuusoo qaato waxyaaba aan ka faa'iido waxaa ka mid a dhaqanka soomaaliya sugaanta soomaalida taariikhihii kala duwanaa ee dalka wax badan aan ka faa'iido waana waxaan la heli karin
axmed xasan colaad v o a muqdisho
si wanaagsan dhegaystayaal haatanna dhadhaab xerada ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo ay soomaali badani ku jirto ayaa waxay leedahay maktabad ama laibrari ay yaallaan buugaag badan oo ardaydu wax ka akhristaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa dhadhaab inooga soo diray wariyaha v o a aadan xasan tarax
xeryaha qaxootiga oo ay ku nool yihiin kumanaan qaxooti soomaaliyeedya waxa ay dhinac walba uga tiirsan yihiin waddanka ay martida u yihiin ee kenya gebi ahaan waxbarashada waxa ay la haystaan manhajyada dalka kenya oo waxa la baro waxa ugu horeeya waa luuqadda kenya ee sawaaxiliga masxafka weyn ee bugaagta lagu akhristo waxa uu ku yaal xerada ifo waxaa la aas-aasay muddo hadda laga joogo 15 sano maxamed faarax waa maamulaha laibrarigan waxa uu iga waramay sida uu u shaqeeyo laibrarigan iyo noocyada bugaagta meesha yaallaba
shaqooyinka aanu qabanno way fara badan yihiin bulshada communitiga ifo one iyo ifo2 aanu hayno waxaa ka mid ah akhriska bugaagta laibrariga waxaa kaloo ka mid a kombyuutaro tablet oo yaryara oo aan hayno oo loogu talagalay mobile library in lala wareego iskuullada iyo bulshada dhexdeedana la geeyo akhriska waxaa ku shuban oo ku jira macluumaad buugaagta nooc kasta oo loo baahdo oo la gashan karo wixii aan ku soo shubnay o dhan waa laga heli karaa waxaa shaqaale kaaha oo annaga naga garab shaqeeya dhinacna aanu iskaga xidhannahay dhinacna bannaanka la aada mobeeladaas oo bulshada dhex mariya oo leh staff la dhaho oo leh haddii aan soo yacnii waa ereyga uu gaabsan yahay haddii aan sharaxo waa open learning exchange waa qayb ka mid a library-ga wareega oo mobile library ah anagu waxaanu nahay regular library library-ga rasmiga ah yaani jooga u dhisan ifowan iyo to
buugta yaalla ee library-ga bal noocyadey kale yihiin ma ku jiraan buug Soomaaliga oo kale amta ay dadka akhristaan dadka meesha yimaadaan iyo u badan yihiin
way ku jiraan buug Soomaaliya buugta Soomaaliga way ku yar yihiin runtii laakiin buug yaani arrimaha bulshada ama caafimaadka oo kale to waa Soomaali buug Soomaali oo noocaas weyno yaalan dadka akhristay waxay u badan yihiin bulshada Reefo Siiba qoomiyadan Gambela ayaa aad u akhrisata Soomaaliduna way timaadaa wayna akhrisataa bulshada community-ga dhexdeeda ka timaada iyo kuwa iskuulada dhigtaba
aasaaskii xariyaha ardayda waxaa la bari jiray luqadda Soomaaliga oo ay ku jiraan dhaqamada Soomaaliga gabayadii iyo waxyaabo kale oo muhiim ah balse muddooyinkan dambe waa ay suuleen oo waxaa bedelay luqadiisa waaxiliga iyo taariikhda dalka Kenya marxaladihii la soo maray waxaa iga sheekeyay Baashi oo ah macalin 20 sano wax ka dhigayay xariyaha
hadii aan ka hadlo barnaamijka waxbarasho ee soo jiray ee kaan kulu bilaabay markii la barbar dhigo midka hadda jiray uu ka duwanaa waxaa hele qaybna waxaan ka heysanay Soomaaliya sida luqadda Soomaaliga suugaanta iyo science kaliftiisa maadooyinka kale na manhajka ama Kenya curriculum xaggeeda ay ahaan jireen yani ardayda beriyas wax bartay aad ugu fiican tahay baan dhihi karaa markii la barbar dhigo kuwa hadda maxaa hele wax af Soomaaliya kuwan ma arkaan waxaa laga yaabaa in luqadda Soomaaliga in ay garmaashayaan ama ay iska ilaawiyeen waxaa kaloo aan dhihi jiray maada luqada carabiya iyo tarbiyata alislaam waxa la dhaho oo luqada carabiga ku bax marka mar dhexda ahaydba waxaa hay-aduhu ay go'aansadeen in ardaydu ay noqoto kuwa ka dhammaystiran manhajka ama Kenya curriculum wixii dhanka Soomaaliya kasoo jeeday waa la tuuray waxaa la qaatay dhammaan mawaadkii dhinacan Kenya kasoo jeeday ama Kenya curriculum marka infacti waxaa sidii karaa ardaydu xilligaas waxbaranaysay labada manhaj isku dhex jira wax ku baratay baa ka tafsan waa kuwa hadda waxaga shaqeeya waxbara dadka af Soomaaligooduna aad bu wanaagsan yahay suugaanta Soomaalidana qaarkood way u bilaabanta
xiisadan Soomaaliga lagu dhigan jiray iskuullada waxay ka koobnaan jirtay gabayada iyo Soomaaliga luuqadii iyo waxyaabahaas dhan bal dhanka suugaanta iyo waxyaabaha ku dhigan jireen noo faahfaahiba
runtii horta suugaantu waag suugaantii dalka Soomaali aan ku baranay ah oo dhammaystiran ma aanan haysanin markaan barnaamijka bilaabinay laakiin haddana waan dadaalay oo waxaan ururinay suugaan fara badan yaana ururinay iyadoo ku dhex jirtay maadada Soomaaliga macalinka ayaa markii qoondaysan jiray oo xiisadaha qaar la ka dhigi jiray Soomaali oo sheekooyin iyo waxba noocaas ah ama sida Soomaaliga loo qoro oo loo barto
dhallinyarada xeryaha waa ay ku yartahay ururo isku taxalluujiyey inay wax qoraan amaba akhriyaan oo waxa ay ka badin waayeen inay la daalaa dhacaan nolosha kuwoodii fursadda hayana waxa ay ku mashquuleen daruustii fasalka oo waxa ay har iyo habeen akhrinayaan casharadii fasalka sifa ay u keenaan natiijo wax ku ool ah aadan xasan tarrax v o a xeryaha qaxootiga ee dadab
iyo qorista dumarka ayaa ku soo badanaya deegaanada Puntland. Ururka haweenka ee Kowsar ayaa kaalin mug weyn ka qaata waxbarida dumarka. Ururkaasi ayaa ardaydiisa heerarka hoose waxa uga soo bilaabaa waxbarashada kadibna waxa uu gaarsiyaa ilaa heerka dugsiga sare. Farsamada iyo barashada Qur'aanka iyo diinta Islaamka ayaa iyaduna qayb ka ah barnaamijyada xarunta Kowsar. Warbixin ku saabsan horumarka ay ardayda dumarka ay ka gaareen dhinaca farsamada iyo waxbarashada caadiga ah waxa magaalada Boosaaso warbixintan ka soo dirtay wariyaha VOA-da Faadima Yasiin Jaamac.
magaalooyinka Puntland waxaa ka jira goobo waxbarasho oo haweenku ay kaga faa'iideystaan kor u qaadista aqoonta sida barashada diinta Islaamka, farsamada gacanta, cunto karinta iyo wixii la mid ah. Waxaa iyana jira fursado waxbarasho oo loogu talagalay dumarka ka daaha waxbarashada kuwaas oo sanooyin kooban lagu baro waxbarasho degdeg ah oo u dhiganta ilaa dugsi sare. Haweenkan ayaa badankood waxaa u fududaata inay waxbarashada ka gaaraan ilaa heer jaamacadeed. Ururka haweenka Kowsar ayaa ka mid ah ururada gacanta ku haya haween fara badan waxna bara. Gudoomiyaha ururka haweenka Kowsar Ditoriso Nadiifa Cabdiraxmaan Maxamed ayaa VOA uga warantay sida ay haweenkan uga caawiyaan dhinaca waxbarashada.
Bismillaahir Rahmaan magaca waxa la dhaa Ditoriso Nadiifa Cabdiraxmaan Maxamed. Waxaan nahay muassaska qofka gudoomiyaha ururka haweenka Kowsar. Waxyaabo badan aan noo qorsheysan anaga hadafkeena koowaad wuxuu yahay hooyo inaan tirtirno waxa la yiraahdo akhris qoris la'aanta inaan uminimada ka tirtirno hooyooyinka inta karaankeena sanadkan istimeeyay ama taqriirkan sameeyay cadadka ardada aan ahayno 1000 waa gaaraya hooyo oo madarista aan gacanta ku hayno oo madarista aan gacanta ku haynaa iskooladeena waa wada lacag la'aan free weeyaan macallimiinta noo shaqeeya waa 30 macallin hooyooyinka wax lacag laga ma qaato cunto karinta baan barnaa lacag uga ma qaadano harqaanka lacag uga ma qaadano even waan taageerno hooyooyin waxa jira aan taageerno oo ka bixino agoomaha haysta caruurta waxaan kala sameynaa dharka ciida ciidaha kasta ciid kasta waxaan qaybinaa dharka ciida inta anaga aan dugsiyada gacanta ku hayno hooyooyinka dhigta oo dhibaateysan dharka ciida seenaa xiliyada
macallimiinta waxay u baahan yihiin kharash guriyaha kiradooda oo kale goobaha dadkan wax lagu baro agabka loo adeegsado waxbarashada ayaa idinka caawiya
horta guriyaha aan dadku wax ku barno badankood dad muxsiniina waqf noosiyay oo hadda wax kira ah way nagu yar yihiin macallimiinta wax dhaqaale oo bataatan meel la dhaqaale nagama soo galo contribution dadka muassasiinta ay iska qaadeen baan wax ku bixinaa iyo dadka muxsiniinta laakiin meel la dhaqaale nagama soo galo lacag la'aan baan ku shaqeynaa منهج ما هاستقنا مؤسسة منهج ما هاستقنا
قار كمدا هوين كان كفايدة استفرصدها وحبرشو ايا في او اي اغور رمي وحيابها اي برتان ايو هيك سيقوضا مستقبلك اي كتا ميان
مقع يقول الحلو محمود جامع ما ليرا هذا
حلو محاد برتا ادي ومتاهي هوين كاقونتو دا كروقا دا تقميلا حلو برتا
اني قوى دوكسيقا وحان قرانكا كدميي الى مركز صدحات الدهان وضو وحوي دوكسيقا معنا الرودة مؤسسة كوسر معنا اوروكا كوسر هوستقا دوكسيقا سايان معنا قرانكا كبرتاي مركز صدحات انا هيدا وضا وحويان العقل انبان قصوة برتاي ومعنا الى سبحانه وتعالى وحويان تلقيسا
وامسا سنو
hadda waxaan maraya ilaa 5 sano baan hadda joogaa dugsiga 4 sano waa quraanka aan dhiganayay hadda sanad kan iyo sanad kale macallimaad baan ka ahay meeshaan hadda dadku wax baraan
dadka quraanka sii
baraa haa dadka quraanka sii baraa
waa gartay maxaa kala ku tala jirtaa
waxaan ku tala jiraa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan rabaa inaan quraanka dadka sii baro oo macnaa ilaahay daacwada macnaa diinta aan u shaqeeyo macnaa aan bilaash ku shaqeeyo
qaali al dir geese
waa gartay qaali maxaa bartaad
waxaan bartaa maxad kowsar
waa gartay
الحمد لله سديدات بانهي والله دعوه نو فيدني بان دعوه دي غير كود كفايديسن
ما قسنا هدا كجرتي ديغريسي كوسر
صدح سنه
واغرتي مخاد كتلا جرتا هدا وخبرشاده فسلك سديدات بهدا مريسا
وحان كتلا جرا وخبرشاده ان دمهستو هدي الهي قدره غورتا دمهستو ان شاء الله جامعتك ونح كليراتو
ها وها اني وخا ليدها فاطمه علي محمد وحان جوغا مغالده باساسو وحان دكتا معدك كوسر ان وحان هي فسلك سديدات
qayb taadiga
qaybta haweenka waa haween weey dumar baa dhigta dumar baa dhiga insha Allah aan si wadano adar 8 aad marinaa ila iyo secondary ga aan dhameysano dadka jaamacadda aan dhigana insha Allah
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa xukun maxamed ismaaciil ka himbeelayda hooyoyinka waqtigooda noo soo huray oo nala soo tacaalay oo jaaliga naga bixiyay oo nabaray farsamada aan ku shaqeysano oo diiniga nabaray oo iskoolka nabaray oo xisaabta nabaray oo cunta karinta nabaray harqaanka nabaray Allah u barakeeyo awlaadooda iyo xoogooda iyo caafimaadkooda iyo cilmigooda Allah u barakeeyo
meeqa sano dhiganeysay
3 sano dhiganeeyay
marka
quraanka waa dhigtay harqaan waa ka bartay farsamada gacanta oo harqaanka oo lagu la soo baxo macnaha ma aragtay biilka
ma ku shaqeystaa marka
waa ku shaqeystaa xirfadiisa waa aqaanaa hata haduu ciga xumaado cilad bixintiisa waa aqaanaa waa kala dhigdhigaya bool walba waa kala dhigaya waa furfuraya waa xidhxidhaya waana ku shaqeynaya waa ku tolaya
waxyaabaha aad tasho dharka noocyada tasho maxaa kamid
halka aan toro waxaa kamida gogorada kamida duruucda kamida cambuurada kamida go'yaasha kamida xijaabada kamida marka wax walba macnaha maaragtay waa la isku dayaa waxaad macnaha maaragtay aada istiraahid baraba waad baran kartaa
mugurjoog baa taa
may ani suuqley baan ahay mar suuqaasaan tagaa mar waxbaan bartaa mar macnaha maaragtay dadka waxaan ahay masaakiinta oo suuqa iska macnaha maaragtay xoogooda garacdanay ma garad
waa gartay
faa'iideeyo dad baa anaga waqtigoodii aan soo cunay dad baa nala soo shaqeeyey dad baa jaaniskoodii noo soo huray dad baan waqtigoodii cunay inaan sida annagana loogu soo huray waqtiga iyo jaaniska naloogu soo huray inaan annagana ugu hurro oo nu macnaha maaragtay u horseedno oon wax wanaagsan barro wax wanaagsan baa nala soo baray annagana inaan barro baa rajadaydu ay tahay
qur-aanka meeqa jis maraysaa
qur-aanka waxaan marayaa 3 jus baan hadda marayaa tafsiirkiisa iyo qiraa'adiisa intaba waan aqaanaa
dadaalka dhinaca waxbarashada ah ee dumarka ayaa u muuqda mid si xawli ah ku socda isla markaasna wax weyn ka bedelay nolosha iyo aqoonta haweenka oo xilliyadii hore lagu tilmaami jiray inay gaab iska yihiin dhinaca waxbarashada Faadimo Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Faadimo Yasiin aad bay u mahadsan tahay oo magaalada Boosaaso warbixintaas inoo soo dirtay dhageystayaal caweysi wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad nagala socotaan haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah heesaha ay qaado Kantuun Bacado
codkaasi baxsanay kaltuun bacado intaas aynu ku dhaafno waxaadna ka dhageysanayseen barnaamijka waa go'aankaaga ee v o a washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ee isla barnaamijkan
nadiga akhriska iyo qoraalka readers club waxa aanu aasaasnay 2019 January ayaan hadda wuxuu jiraa 6 sano 13 January 2015 waxaan u dabaaldegaynay sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegtay aasaaskii halkaran nadiga wuxuu ka shaqeeyaa akhriska iyo qoraalka ujeedadaanu aasaasnay waxay ahayd in dadka reer buco qarashka la baro 2010 naadigu si yar wuxuu isugu bedelay naadiga akhriska iyo qoraalka wuxuu soo saaray dhalinyaro badan oo wax akhrida waxna qorta marka wuxuu noqday naadiga keliya ee gobolka uu degan yahay u noqday akademiyada akhriska iyo qoraalka buug kasta oo magaalada lagu daabacayo waa naadiga loo soo maro wax soo saxeixa waxna soo qora marka naadigu wuxuu ka shaqeeyaa akhriska qoraalka dhiirigelinta iyo cid kastoo hal abuurana waxa uu noqday madasha ay ku kulmaanay fikradaha laysku weydaarsado
maxaa markay sahray keenriyey ama idigu kalifay intaad fikirtaan inaad naadi akhriska ah aad abuurtaan idinkoo dhalinyaro ah islamarkaana aan haysan dhaqaale idinku filan awoodaad markaasi ku samaysaan xarun ama maktabad waynu ognahay maktabad markay timaado sheekadeedu inay u baahan tahay hanti lagu furo iyo buwaag markiiba la dhigo oo lagu socosiiyo shaqadeeda
walaal waa runtaa aada badmaadsan tahay 2019 markay ahayd taariikhdu somalilan oo dhan waxaa maraysay ufo ama dabayl ah in dadka akhriska lagu kobciyo lagu dhiirigeliyo markaa guud ahaan somalilan waxaa lagaga dhawaaqay naadiyo wuxuu ahaa naadigii labaad ee wadanka lagaga dhawaaqo oo akhriska ka shaqeynaya way adag tahay inuu dad dhalinyaro ahi ay maktabad furaan guud ahaan somalilan waxa weeye naadiga keliya ee ku guulaystay inuu burca yeelato maktabadu gaara oo dhalinyaro leedahay oo bilaash wax lagu akhristo bugaag badani ay taalo ujeedada ama fikirka nagu dhaliyana waxay ahayd in wax la akhriyo laakiin si yaroo dhib yar bay isu bedeshay akhrisi qoraalba inaanu noqono waxaan ku bilownay qof walba buugtii gurigooda taalay 4 buug 2 buug markii hore bugaagta intaanu soo akhrinanu bulshada usoo bandhigi jirnay intaanu xafido meelaha ugu qabano hoteelada markii dambe waxay noqotay inaanu bugaagta kaydino cid kastaaba uu qof kastaaba gurigooda wixii yaale kasoo qaado cid kasta oo meel ka imanayso walaal noo keen buug keliya oo qofka buugaad ka codsataa uu dhowr buug ku keenayo alxamdulilah 5 kun oo buug in ka badan baa hadda taalla oo soomaali iyo english nooc kastaba ku qoran marka waxay ku toosaysaa tani kalsoonida ama halka aad ka taaganta inaad wax samayso waad samayn kartaa meka 6 sano kadib alxamdulilah aad baan u fiicanahay waqtii waxay jirtay dhalinyartu dugsi sare ku jirtay oo aanay waxba maxaa laidhahdaa haysanin oo aanu 7 ahayn oo kulba meel ku shiri jirna laakiin imika waxaan leenay madal iyo meel aan ku kulanno iyo dhalinyaro ka badan 7 oo 7 iyo gaadaya 6 sanadood oo akhris iyo qoraalkooda laala ayo burco keliya jooga marka laga tago wadamada kale gobolada kale aan la gaarin
maktabada buwaagta laga akhristo ee yaala yaa idinka kaalmeeyo ama xageed ka keentaan sideese idinku suurto gashay in buwaag tira intaa la ego 10 buuga ama ka badan ama 5 kun wax ku dhowaad marka qaarkood keenteen maktabada
waxa ugu weyn waxa weeyaan cidda aanu la xiriirno horta buwaagta saa ururintaan ku keenay carabi soomaali ingiliis markii dambe qoraayo badan baan la xiriirnay qoraa kastaa wuxuu go'aansaday oo maxaa meeshu doona adduunka ha ka toogay inuu maktabadaasi wax ku darsado dhalinyarta fikradda fiican haysa wuxuunu geeyo ugu yaraan 5 buugna ha noqotee marka buwaagta saabay ku kortay sanadkii hore tegay 2014 waxaa buugta ugu badneed baana soo gaaday 2000 oo buug oo maraykanka yimiyo soomaali iyo english iyo nooc kastaba isugu jira marka qiimaha uu qofku u hayay inuu dad dadaalayo dhalinyaro sidan u fikirayo markuu helo inuu wax ku darsado uu jecel yahay qoraa kastoo adduunka ka jooga marka buwaagtu saasun bay ku timaadaa qaarkoodna annagaaba soo iibino oo maxaa la dhahdaa lacagtayda kusoo iibino si aan u helno buug ee dadku akhrista
saraladan waxaa khadka ku jira oo markaasi su-aalo qaba waxa ka mid ah dadka hadda soo galay Naalaya Cabdirisaaq Warsame. Naalaya, halka aad markaasi naga soo wacayso iyo su-aashaad qabtid ee doonaysid inaad weydiiso saaraalada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Naalaya Cabdirisaaq Warsame oo ku sugan magaalada Garoowe xambaga Sanwal. Marka hore kulligiin waa idan salaamaya baada c o eega xiriyaha barnaamijka Cabdirimaan Xasan Fureed iyo walaashii Saara iyo kasoo qaybgalayaasha kale sidoo kale. Intaanan u gudagelin su-aasheeda, waxaan jeclahay inaan tacashu biro Xuseen Sheekh Axmed Kadere oo ahaa qoraa Soomaaliyeed ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xuseen wuxuu ahaa qoraagii buugaagta socdaalkii 30 maalmood iyo buugga Warsame oo isugu yeesintii. Wuxuu ahaa shaqsi aad ugula dagaalama ama ugu dagaalama nidaamka jirtaanka luqadda Soomaaliga iyo sidii meel loo dhigi lahaa buug buugga qoraan oo ay ka faa'iideysan karaan generationka soo socda Soomaaliyeed. Haddaan taa inta ku dhaafo walaashii Saare, waxaan weydiin lahaa madaba ay haddan ahaatan ugu sameeyeen club amaba naadi ay ku midaysan yihiin dhalinyaro kale. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye, sidee loo waafajin karaa Afsoom madaba ay jiraan dhalinyaro kala duwan oo dunidaaseeda ku kala nool oo Soomaaliyeed isla markaana ku kala hadla lahjado kala duwan qaarkood aan isfahminba, sidee loogu samayn karaa Soomaali waaq qoran oo meel yaalla oo naadi ah oo isla markaasna ay isugu imaan karaan oo hal luuqad ay ku garfayn karaan?
Guud ahaan, marka aan Somaliland joogno, waxaa jira gobollada Somaliland 6 gobol oo ka mid ah 6 gobol ee Somaliland ugu waaweyn inay ka jiraan naadiyo. Sanad ka hor waxaan sameynay 3 kulmisaan naadiyada Somaliland si loo isku dhaafsado macluumaadka iyo dhalinyartu waxay ahayaan. Laakiin intan oo keliya Somaliland inay naadiyadu ku koobnaadaan maaha. Sanad kasta waxaa la qaban qaabiyaa Hargeysa Boxer International. Marka Hargeysa Boxer waxa ay kulmisaa guud ahaan dadka Soomaalida iyo geeska Afrika iyo wadamada dibadda, luuqado kala duwan oo Soomaaliga dadku hadlaya baa ku kulma. Sidoo kale ilaahay khayr ha siiyo naadiga Somali Speak Band oo saldhigiisu yahay Jibuuti, isagoo qudiisu uu ku hawlan yahay oo u kulmiya 5 Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan luuqadda afka Soomaaliga isagoo ka duulaya. Marka way badan yihiin meelaha ay ku kulmaan, laakiin waxa weeyaan haddii halka Soomaaliland ka jiraan naadiyo, Puntlandna waa inay ka jiraan, Soomaaliya waa inay ka jiraan, Kenya iyo NFC waa inay ka jiraan, Jibuuti waa inay ka jiraan. Taas macnaheedu wuxuu noqonayaa in luuqadii oo 27-kii la qoray haddana ka mid ah luuqadahaasi tabarucayaa inay horumar gaari karto. Marka wax wanaagsan oo sidan oo kale la sameeyo, in lagaga daydo dadka kalena ay ku daydaan, u wanaagsan tahay. Laakiin meelaha kulmiya waxaa ugu waaweyn Bayn iyo Hargeysa Boxer International. Laakiin Soomaaliland daladan u baa kulmisaa naadiyada akhriska ee waddanka.
Waan gartay. Marka Saaro, su-aasha inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay waxaa tihiin dhalinyaro hadda soo kacday oo markaasi jiilka la jaanqaaday noloshan cusub oo tan iyo markii dowladdii dhexe ay burburtay, dee wax kasta markay burburaan luuqadiina iyo waxaa la burburay waxyihii qaabilsan afka Soomaaliga ee faafreeb ku sameyn jiray. Idinku marka aad wax qoraysaan, waxaad ii sheegtay inay jiraan qorayaal dhalinyar ah oo hadda soo kacay oo buugaag qora. Buugaagtaasi intaydan madacadda keenin, yaa faafreeb iyo tafatir ku sameeya oo aad ka kaashataan?
Walaalo, waxa buugaagta dhalinyartu qorayso waxaad moodaa markaad akhriska iyo qoraalka aad dhex gasho shiise badan inuu leeyahay kalaabiska iyo dhalinyarta akhriska iyo qoraalka jecel. Dad aada isku fikrad tihiin, isku maskax tihiin, isku ujeedatihiin, marka aada hesho way ka xiiso badan tahay inaad maxaa la yidhaahdaa dad kale oo aan kula fikrad ahayn aada la noolaatid. Marka dadka akhriska iyo qoraalka jecel, marka la doonayo in buug qor, tusaale ahaan anigoo Sahari aan rabo inaan buug qoro akhriskii ku dhex jiro, waxaan aqaanaa kumanaan kun oo qorayaal Soomaaliyeeda meel kasta ee adduunka ka joogaan. Contactiga nolosha casriga ahi waxay sahashay teknolojiyada la jaanqaadaysa inaan si fudud qoraagii ku heli karo. Qoraag markaan helo xiriirka dadka, way ii fudud tahay inaan idhaahdo buug noocaasaan doonaya inaan qoro, fadlan iga caawi.
tusaale ahaan soo akhri soo command garee wariiqee baan maraa marka qoraayada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay khayraad siiyo waxa weeyaan kuwa u horseeday inay dhalinyartu wax qorto marka qoraayo badan baa jira oo maxaa la dhahdaa buugta maxaa la dhahaa naaqisha oo shaandeeya dabeetana wax wanaagsan ku oranaya inkaad saxsantahay right hadda waa gud soco hore u soco marka buugta koowaad qorto socod barad ku noqoto ka labaad u saxsan yahay marka buug kasta oo la qoro ee dhalinyartu qorto afar qoraa shan qoraa lix qoraa agwaan hebel aqoonyahan intaasoo qof baad arkaysaayo suu akhriye waanaad ka dhiiranaysaa inaad maxaa ladhahdaa qoraad dee isku kalsooni jiido oo markasta wax ka qori kara laakiin cilmiga wuxuu leeyahay cid loo daba fadhiisto marka waad dhiiranaysaa horaad u socon
magacaygu waa cabdiwaaxid macalin isaaq waxaan idinka soo wacayaa magaalada baalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaan jeclaan lahaa inaan qeeraladan weydiiyo sida la og yahay dhalinta soomaalida ama bulshada soomaaliyeedba waxaa kasii baaba-aya afkoodii hooye ee afka soomaaliga marka ugu horeysa waxaan kaga mahad celinayaa saarladan naadiga ama maktabada akhriska farkii soomaaliga iyo afkii soomaaligaba ay dib ugu fureen bulshada si jiilku aysan uga dhumin afkoodii hooyo su-aashayda marka waxay tahay sidee bulshada soomaalida ah la og yahay in dunida daafaheeda ay kala aadeed ay u gaarsiin karaan horumarka afka soomaaliga oo iyagu maadaama ay u istaageen waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan su-aalo maktabadooda ma leeyihiin qaamuus haddii uu yimaado isqabsi dhinaca eray bixinta ah iyada u ah magca dib loogu soo laaban karo oo ay eray bixin sameeyeen oo ay karasanayaan dadka aqoonyahanada
saaraaye
walaalo aad baba mahadsan tahay koobaad afka sidaa loo gaari karaa baan u fahmay ama loo wadankii sidee aanu dalanay waxaan ula dalanay ur iyo dowladaha oo maxaa la dhahaa isbedelay marka taa macnaheedu annagana ma uu horstaagay inaanu sid wax gaarsiin karweyno waqtiga ayaa nagu sumay inaad aaladda casrigaa tignolojiyada la falaan qaadno marka waxaan leenahay bejaj gaara oo aan ku daabacan sheekooyinka malaawaalka ah kuwa runa odayada eray bixinta kelmadaha qaarkood marka kumanaan kuma qofka live gareeya sheer gareeya command gareeya vicboale websaydada sidoo kale sheekooyin baan ku qornaa marka dadka akhrista dhalinyarta imika somaliland gareeto waxaad moodaa inay fursad u heleen inay wax badan qoraan labaad waxa aan kabli jira la sheer garayna ama aanu waxaa la dhahaa u daba fadhiisanaa cidka oo aan sudaanta iyo afka ku tuhbayno meel kastoo ay tuhto dunida marka waxaan in badan ka fiirsanaa maadaama magaalada aan joogo aan cabtay naadigay iyaga halkaraanu noqday naadiga loo daba fadhiisanayo gobolkaas wixii kasoo baxaya buug inay iyagu eegaan gudigaasu adeer xafaawi u weeyahay waana qaban oo soomaaliga loo daba fadhiisto oo in badan naaqisho ay jiraan iyaga ayaan u daba fadhiisanaa oo eradiina sameeya marka sidan horeba u sheegay waxaa jira maalmo gaara oo dhalinyarada fursad u siinaysa inay bartaan boqol eray oo af soomaali ah oo aan hore aqoon taana kuma aamusna laakiin waan garnaa dad badan ay wax badan uga faa'iidaan walaal
sara waxaa jirta oo soo batay erayo la yidhaahdo ereya suuqeed oo marka kelimada suuqa laga isticmaalo ah oo haddii dib loogu noqdo dhanka qaamuuska aaban ku jirinba ama qaar waxaa jira sidii loogu talagalay waagii hore loo isticmaali jiray laga bedelay tusaale ahaan oo kale kelimada tuurid oo kale waxaynu ku naqaanay ku tuurid inay tahay halgaadid in shay la tuuro laakiin dadkan dhalinyarta aad waxay u isticmaalaan sida diro in laga soo diro kale qof baa boqol iyo konton iyo soo tuura baad maqlaysaa meeshii ay ka isticmaali lahayeen diraa marka haddiiba fariin dire meeshii la dhihi lahaa fariin tuuro la dhahayo markii wax la qorayo oo soomaaligii dambe ee suuqeedka iyadoon qaamuuskii lagu noqon lagu dabaqayo waxa la qorayo miyaad ka hadashaan oo ma aragteen dhacdooyin noocaas oo kale ah qof ku soo qoray ma ka waaniseen oo ma tiraahdeen arintan waxa laga qabto
walaalahaa way badan yihiin dhalinyarta hadda jirtaa maxaa la yidhaahdaa iyo haddii tusaale ahaan qof weyno hore u idsee waalidkeen oo kale waxaad moodaa marka adoo af soomaali kugu hadlaya inaydaan isla fahmin oo aad kelimada gaara ku sheekaysataan tusaale ahaan tiinka iyaga oo kale tiin ah anigu friend islaahay dadka nagu soomaaliga u ordeena habeen iyo maalin haddana kelimadahaan isticmaalno aad bay u qurux badan yihiin baan anagu ognahay laakiin dadku ma fahmayaan haddana waa soomaali in waxaad moodaa inuu korayo soomaaligii oo u korayo laakiin dhan kale haddana waxaa jirta oo wadan kasta oo luuqad kastaa kirta waxay leedahay af suuq lagu hadlo oo dhalinyartu ay ku hadasho haddana wadanka marka soomaaliga laga hadlayo da-yaraantiisa caqabad weyn buu ku yahay oo ma u fiicna inay kaladahani say bartaan laakiin dhinac kale waxaad moodaa anigu labadaba waxaan aaminsanay marna inuu faa'iido yahay marna inuu faa'iido ahayn hadduu faa'iido yahay u fiican yihiin afkana suuqu yeesho ay dhalinyartu ku hadasho la fahmi waayo inaga inoo gaara dhinaca kalena waxay mushkilad ku tahay dadkii waaweynaay oon fahmin ama aad dadka dhalan doona oo aanu qaamuus ama soomaali kuna aan u fahmi karin marka labada caqabadoodu way jiraan walaalwaan
gartay weli waxaa si toosa khadka ugu jira asxaabta barnaamijka su-aalaha inaga weydiineysa ubax daahir dirito oo sweden ku sugan naalaya cabdirasaaq warsame oo garowa ku sugan iyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo gaalkacyo ku sugan ubax daahir dirito oo sweden joogtahay ubax
saro waa mahadsan tahay maasha allah sida u sharaxday laakiin waxaan jeclahay bal inaan weydiiyo bal ina noo sharaxda naadigoodu waxay ka faa'ideen intay programkan ay wadeen hataha noo sharaxdo
walaale ubaxay aad baad umahadsantay su-aal fiicanna weliba waad i weydiisay waxaan horta intaanu wadnay brogramka 2009 13 January waxaan u dabaaldegaynay sanad guuradayadii lixaad waxa ugu weyn ee aan ka faa'iidnay guud ahaan somaliland dadka jooga oo dhan ayaad rumaysan kartaa anigoo tare ah oo gobolka ugu shisheeya somaliland ceergaabo cidii joogto marse anoo idi ii joogto aan ehelkayga ahayn laakiin dhalinyaro afka iyo dhaqanka aan ku saaxiibanahay ay ugu soo dhaweynayaan iyaga ku degiyo iyaga la qoslayo buura makadaalig hargeysa berbera meel kasta mararka qaar waxay noqotay maalmaha tusaale ahaan sanad guuradii halkaraan oo kale guud ahaan gobolada cidna muu lahayn shaqo kale laakiin wuxuu imanayay ree halkaraan ba sanad guuradoodii tahay waxaan noqonay dad iska xiga dadka kale oo dhan isku faana isku faraxsan meel kasta aadaduu marka waxa ugu weynaa adduunka la barto waxa ugu bilaadan markaa bilaadan fara badan oo wanaagsan oo maskax wanaagsan leban ayaan ka baranay intaan hawshan ku jiray
sahra marka inkastood ugub tihiin oo aad ku sugan tihiin magaalada burca ka bilowdeen kadibna aad hargeysa iyo gobolada kale u gudubteen oo dadaalaysaan hamigiina ku aadan inaad maktabadahaasi ballaarisaan oo meelaha afka soomaaliga looga hadlo oo dhan aad gaarsiisaan waa sidee
walaal annaka hamiga iyagu waxa weeyaan ugu weyn halku dhigana iyaguna waxa weeyaan guri kasta iyo geed kasta oo dad soomaaliya ay degan yihiin in lagu akhriyo afka soomaaliga oo cid kasta ay akhriyi karto u noqdo dadka soomaalida waxaa la yidhaahdaa waa oral society oo waxaasaa la yidhi bay dhacdaan laakiin ay noqoto maxaa la yidhi inaan ku bedelno maxaa la qoray wixii la qoraa qurumahaadee muxuu hadal qiimo leeyahay in wax badan la qoro oo luuqada la dhiirigeliyo oo soomaaliga la jeclaado oo lagu faano oo qof kastaa luuqadiisa uu ku horumarin karo ugu yaraan qofka social media ha isticmaalayo ma geysayn uu soomaali ku qoro intuu luuqad kale wax ku qori lahaa english ama carabi wax ku qori lahaa inuu ku qoro soomaali intaa waa dhiirigelin cid kasta iyo annago aan ku faraxsanay inaanu gaadno marka insha allah mustaqbalka dow guri kasta iyo geed kastaba waxbaa lagu qayi doona haddii ilaahay dhaxdo
waad gartay guntiiyo gabagabadii zara maxaad dadka dhalinyarta ugu soo u soo jeedinaysaa ee qoraalka jecel inay wax qoraan doonaya, maktabada inay furtaan doonaya, oo ay dadka iskugu yeeraan si Soomaaliga sare loogu qaado, balse weli aan hubin inay go-aankaasi ku dhaqaaqaan oo walbahaar ka qaba inay guul ka gaari doonaan. Maxaa tan iyo tusaale siinaysaa?
Aan aad ba mahadsant walaalo. Waxaan kula talin lahaa guud ahaan Somaliland hadda weli ka jiraan naadiyada akhrisku, marka waxaan ku talin lahaa Puntland iyo Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia, Kenya, cid kasta oo Soomaali ah ama meel kasta oo ay joogaan inay samaystaan naadi club ama oo aan u samaysna sida organisationada oo coordinator ama xiriiriye halkii guddoomiye kala hadal lahaayeen oo u saaxiiba afka, dhaqanka Soomaalida si maxaa la dhahdaa fursado cajiiba oo qurux badan oo midadal ah aada u yeelataan. Kulligoon ogahay waxaa idinka hor iman doona caqabado fara badan, waad kaaca kufi doontaan, waad kala tegi doontaan, waa la iskutiin diri doonaa, wax kale laydinka aamini doonaa. Dhalinyaro isu ruursadayna inta badan isha lagu haya cid kastoo ay tahayba, haddaad maskaxda wanaaga ah iyo dhiirigelinta ummadda aada u saaxiibtaan oo maskaxdiina aad toosisaan oo wax wanaagsan aada soo saartaan si maktabado dadkeen oo dhan ay waxba akhrido, inay kama tirto guud ahaan Somaliland maktabad qura oo ilaa iyo 6 sanadood naloo dhisay. Tusaale ahaan, iminkoo keliya baco kaaca kufteegii iyo kiradii inta jaamacadaha laga baxay waa la shaqaystay oo alxamdulilah kama warwarna kirada, laakiin iminka uunbaa la dhagax dhigay meel maktabad oo gaara oo reebraca yeelanayaan. Marka kaaca kufkaa ku bilaaba waad guuleysanaysaan, guriga waxaad ku dadaashaan meel kasta aad joogtaan, in guri kasta iyo meel kasta. Tusaale ahaan, adigu haddaanad waxba aanad waxba akhriyi karin, ubadkaagana wax akhriyaanad wax uga tagtay wax wanaagsanaad uga tegtay. Marka in bal aynu ka guurno maxaa la yiri u guurno maxaa la qorayban la talin lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada. Waxaa kaloo aada ka mashquuli doontaan haddaad naadiyo samaysataan meelaha qaadka iyo balwadaha riskiga maxaa la dhahlaayey, markay dhalinyarta jaamacadaha ka usdo isla hadalka ama tahriifka maxaa la dhahdaa waxaas oo dhan way ka badbaadaan. Waxaad noqon doontaan dad nolol kale ku jira haddaad guuga la saaxiibtaan oo akhriska iyo qoraalka aad kubixisaan. Marka waad guuleysanaysaan haddii Ilaahay raaxdo.
Taasi waxay ahayd Sahra Maxamed Cali Sahra Ladan oo ah madaxa naadiga Halkaraan oo iyadu marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka ee qaybta Waa Go-aankaaga oo uu noo daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ugu magac darnay. Maxaa maskaxdaada ka guuxaya?
Magaciiga waa Abukar Shah Axmed Albadri oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa maskaxdayda saaka aad ugu guuxaya walwalka aan ka qabo in 2016 ay doorasho noo dhici doonto, sababtoo ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee doorashada ka hor in ay dhacaan ahayd ay ka mid yihiin in la ansixiyo sharciyadii, dadka la diiwaan geliyo xisbiyadiina la ansixiyo intuba may dhicin. Marka walwalkaasa igu jiro maskaxdayda ku jira.
Waxaan joogaa garow, magacaygu waxa la yidhahdaa Daahir Cabdu Qaadir Muuse Kumar Cabeer Daahir Ciiro. Maadaama ummadda Soomaaliyeed waxa la degay uu yahay ama waxa lagu walaarogayaa uu yahay madaxda aynu mar walba dooranaana ay noqdeen madax iskala wey sharciga, waxaan qabaa oo maskaxdeeda ka guuxaya in aynu ummad sharci noqonno, dabadeedna aynu ku shaqeyno sarreynta sharciga, madaxduna aynu noqoto dad ku dayasho mudan oo sharciga ay ku shaqeeyaan, ayaa maskaxdeed ka guuxa.
Magacaygu waa Mahad Maxamed Ibraahim. Waxaan ku noolahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maskaxdeeda waxaa ka guuxaya kamahad ahaan waxbarashadii iyo faa'iidada u leedahay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta ee maalmahan dambe ee Soomaalidu badaha ku dhamanayaan, macna daro ayagoo hadday Yurub ka gaaraan ama Maraykankana anay waxba howlo faa'iido u leh nafsadoodana aanay u soo kordhinayn oo ay ku shaqeynayaan qaab shaqooyin hoose ah. Marka waxbarashadu inay faa'iido leedahay unbaa maskaxdeeda mar walba ka guuxayay inaan waxbarashada sii wado aan ka miro dhaliyo.
Waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha laanta afka Soomaaliga ee V O E da iyo kuwaasi ahaayeen. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskii Tusmo iyo fanaanka codka baxsan ee reer Jabuuti Cawaale Aadan.
kaas awala aadan wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni caweysnimo idin la socodsiiniyeen sahra cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjartan intayna idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.